Mateo Kapitulo 21.
Sa duol na sila sa Jerusalem ug miabot na sa bitpahi sa bukid sa mga olibo, gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinunan. Giingnan niya sila.
Pangadto kamo sa baryo nga naa sa unahan ug makita ninyo ang usa ka asno nga gihigot uban ang natini ini. Tangtangi sila sa ilang higot ug dadangan hikanako. Ug kun may mubadlong kaninyo, ingna siya nga nagkinahanglan niini ang Ginoo aron ipadala dayon niya ang asno ug ang nati.
Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta.
Sultihi ang siyudad sa Siyon. Karon moanhi kanimo ang imong hari. Malumo siya ug magkabayo sa asno ug sa nati niini.
Busa miuna paglakaw ang mga tinun-an ug gituman nila ang gisugo ni Jesus. Ilang gidala ang asno ug ang nate. Gihapinan nila sa ilang mga biste ug mikabayo si Jesus. Usa ka dakong panon sa mga tao ang mibuklad sa ilang mga sapot didto sa dalan samtang ang uban namutol ug mga sanga sa kahoy ug gikatag nila sa agianan. Ang mga tao nga naguna kang Jesus, ingon man ang mga nagsunod kaniya naninggit.
Usala! Kalaygo na ang kaliwat ni Labi! Ulaan siya ang namianin sa ngalan sa Ginoo! Kalaygo ng Diyos!
Sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nagkaguliyang ang tibuok syudad. Nangutana ang mga tao.
Kinsa man kini siya?
Sila mitubag.
Si Jesus! Siya ang propeta nga taga Nazareth sa Galilea!
Unya si Jesus misulod sa templo ug ipapahawa niya ang tanan nga namalit ug namaligya didto ug ipangtuwad niya ang mga lamisa sa mga tigkambyo ug kwarta ug ang mga lingkuranan sa mga nagbaligyag sa lampati. Siya miingon kanila.
Nasulat sa kasulatan nga ang Diyos miingon. Ang akong balay, pagnganlag balay alampuanan. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan.
Ang mga buta ug ang mga bakul miduol kaniya didto sa templo ug giayo niya sila. Nangasuko ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod sa pagkakita nila sa katingalahang mga buta nga iyang gibuhat. Nangasuko usab sila sa mga bata nga didto sa sulod sa templo nga naninggit.
Dalay ko ng kaliwat ni David.
Busa miingon sila kang Jesus.
Nakadungog ka ba sa ilang gisulti?
Si Jesus mitubag.
Oo, nakadungog ako. Wala ba day kamo makabasan ining bahina sa kasulatan nga nagingon? Ang mga bata ug ang mga masuso, gibansay mo sa paghalad ug hingpit nga pagdayeg kanimo.
Unya mibiya si Jesus kanila ug migula sa syudad paingon sa Bitanya ug didto siya mipahulay sa pagkagabii. Sa pagbalik ni Jesus paingon sa syudad ni anang pagkabuntag, gigutom siya. Sa daplin sa dalan, nakakita siya usa ka kahoyng igera. Miduol siya niini, apan wala siya'y nakitang bunga, kundili mga dahon lamang. Busa giingnan niya ang kahoy.
Dili ka nagayod mamunga.
Ug diha-diha nalaya ang igera. Nakakita niini ang mga tinun-an ug nahibulong sila. Nangutana sila.
Nganong nalaya man dayon ang igera?
Si Jesus mitubag.
Mao kini ang tinuod. Kun mutuo lang kamo ug dili magduha-duha, makahimo kamo sa akong gibuhat nining kahoyng igera. Ug dili lamang kay kinira, makahimo usab kamo sa pagsugo nining bungtura sa pagambak ngadto sa dagat ug mahimo kini. Kun mutuo kamo, madawat ninyo ang bisan unsang inyong pangayoon pinaagi sa pagampo.
Si Jesus mibalik sa templo. Samtang nagtudlo siya, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudiyo miduol kaniya ug nangutana.
Unsa may imong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo ni ining katungura?
Si Jesus mitubag kanila.
Mangutana ako kaninyo ug usa lang ka butang. Ug kun makatubag kamo, tuganan ko kamo sa kung katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag. Gikan ba sa Dios ugikan ba sa tao?
Gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Miingon sila,
unsa may atong itubag? Kun muingon kita gikan sa Dios, muingon siya kanato nganong wala man lagi kamo mutuo kang Juan. Apan, kun muingon kita gikan sa tao, mahadlok usab kita kun unsay buhaton unya sa katawhan. Kay silar bang tanan, hugot nga nagtuo nga si Juan usa ka propeta?
Busa giingnan nila si Jesus,
wala kami masayod.
Ug miingon siya kanila,
dili ko sab kamo tug-anan diin gikan ang akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga. Karon, unsa may inyong huna-huna? Dihay tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan, dong, trabaho karong adlawa didto sa parasan. Mitubag siya, dili ko mo trabaho. Apan usab ang iyang unahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan, miadto sa manghud ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, muadto ako, mitubag siya. Apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang mituman sabut ipabuhat sa amahan?
Sila mitubag,
ang magulang.
Unya si Jesus miingon,
sultihan ko kamo nga ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babay una pang makadawat sa panalangin sa paghari sa Dios kay kaninyo. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag aron pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Apan wala kamo mutuo kaniya. Ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babay hinuon mao'y mituo kaniya. Apan kamo, bisag nakakita namo niini, wala gihapon maghinulsol o mutuo kaniya.
Si Jesus miingon,
pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og nagkalot siyag lungag nga giukanan sa ubas og nagtukod siyag pasilunganan sa gwardiya. Unya, gipasaupan niya ang iyang parasan og milangyaw siya. Sa tingpamo po na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunalan nila ang usa. Ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya, gipadala na usab sa tag-iya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala. Ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, sa walay duha-duha, tahuron gayod nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya, tana, patyon nato siya, ug maato na ang parasan. Busa, gidakop nila siya, unya gidalangad to sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon inig-abot sa tag-iya, unsa maiyang buhaton sa mga saop.
Nangutana si Jesus, sila mitubag,
sa walay duha-duha, patyon niya kadtong mga taong dautan, og pasaupan niya ang parasan og laing mga tao nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon.
Si Jesus miingon kanila,
wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay kuno walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing mapuslanon. Buhat kini sa Ginoo ug kahibulungan gayud kini.
Ug midugang pagsulti si Jesus,
busa, sultihan ko kamo nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag ug maayong mga bunga.
Nakabati ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo sa mga sambingay ni Jesus ug nasabtan nila nga sila ang gipasabot ni Jesus. Busa naninguha sila pagdakop kaniya. Apan nahadlok sila sa mga tao nga miila kang Jesus nga usa ka propeta.